gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă vine, iubiți ascultători, programul F265. Tematica acestor programe este constituită din citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire alternată de un mănunchi de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. Lecțiunea noastră de zi se va deschide cu citirea versetului 5 a capitolului 19 a cărții Faptele Apostolilor, citire urmată de meditația însoțitoare. Mai înainte însă de lecțiunea noastră, haideți să citim despre pățania unui pițigoi. Spune că acestui pițigoi i s-a oferit un viermișor în schimbul unei pene. S-a învoit ce a făcut târgul. Apoi i s-a propus ca târgul acesta să continue și pițigoiului i s-a părut o afacere foarte bună. Nu va mai trebui să alerge toată ziua după câte un vierme. Și apoi, ce dacă dă câteva pene? Dar într-o zi pițigoiul s-a trezit îngrozit că a rămas fără pene și că nu mai poate să mai zboare. El și-a vândut puterea de a zbura pentru niște viermi. Era acum ținut la pământ. Vedeți dumneavoastră, povestea aceasta se petrece mereu sub ochii noștri. Și anume, puterile sufletului, capacitatea lui de a se avânta spre zări, sunt vândute pentru lucruri fizice pieritoare și în scurtă vreme omul este un suflet mort înconjurat de lucruri moarte. Avem în sensul acesta o ilustrație foarte plastică în Scriptură. Mergând cu gândul înapoi pe firele istoriei, ne amintim de Obadia și Ilie. E vorba despre prorocul Ilie care a făcut acea mare trezire în Israel. În timp ce Ilie era mulțumit cu traiul de viață pe care i-l-a oferit poziția lui de proroc, și anume în pustie, Obadia, vrând să se onoreze, vrând să se respecte cu viața de la palat, a plătit greu lucrul acesta. De unde știm? Când Ilie se întâlnește cu Obadia, Ilie spune cuvintele acestea: viu este Domnul Dumnezeul înaintea căruia stau și pe care îl slujesc. Pe când Obadia, referindu-se la Ahab, unul dintre cei mai răi împărați ai lui Israel, îl numește stăpânul meu. Și în timp ce Ilie se ocupa îndeaproape de aducerea poporului Israel înapoi la Dumnezeu, Obadia umbla după iarbă pentru cai și catârii lui Ahab. Iată cât de mult l-a costat pe Obadia confortul de la palat. La fel ca și pițigoiul din poveste, care și-a vândut penele pentru un viermișor, bietul Obadia și-a vândut cinstea de slujitor al Dumnezeului celui preanalt pentru viața mai plăcută a trupului său, ajungând acum să slujească pe cel mai rău dintre împărații lui Israel și în loc să se preocupe de binele sufletelor nemuritoare ale întregului Israel, se ocupă acum de măgari, de cai și de catârii acestui împărat rău. Este probabil un timp potrivit pentru mine și pentru tine, iubitul meu ascultător, să ne cercetăm în care categorie ne înscriem. Am rămas mai departe ca Ilie, slujitori ai Dumnezeului celui preanalt, sau cumva pentru o bucată de pâine în plus și pentru o clipă de confort ne-am vândut această slujbă și acum am ajuns robi, ca și Obadia, ai lucrurilor pământești? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, deschide-ne ochii, te rugăm, să te cunoaștem bine, să vedem cât ești de vrednic să fii slujit și câtă fericire umple piepturile tuturor acelora care primesc să devină copii ai tăi prin jertfa Domnului Iisus Hristos și apoi lucrători împreună cu tine. Ce altceva mai mult și-ar putea dori un muritor decât să ajungă lucrător împreună cu tine, care ești Dumnezeul tuturor celor ce se văd și ce nu se văd? Fă lucrul acesta din dragoste pentru tine, pentru Fiul tău și pentru fericirea noastră veșnică. Amin.
Cum coboră căpriorul ca să-și afli în văiga zeina, tot așa venea și Iacob spre Rahela, spre Rahela. Dar la ușa ei închisă, în suspinul acelei ore, el află că i-al vânduse pentru-n pumn de mandragore, pentru-n pumn de mandragore. El află că i-al vânduse pentru-n pumn de mandragore.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire, iubiți ascultători, versetului 5 din capitolul 19 al cărții Faptele Apostolilor, în care citim că atunci când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Ne aflăm așadar în împrejurarea în care apostolul Pavel a botezat ucenici de lui Ioan, ai marelui Ioan Botezătorul. În urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu vine credința, iar în urma credinței care ascultă vine mântuirea. Aceasta este ordinea stabilită de cuvântul lui Dumnezeu în Romani capitolul 10, versetul 17. Cine schimbă această regulă, cine schimbă această ordine, se luptă împotriva lui Dumnezeu, iar cine se luptă împotriva lui Dumnezeu va fi zdrobit. Valoarea credinței înainte de orice. Să nu uităm lucrul acesta. Cunoscutul teolog ortodox, preotul Dumitru Stăniloae, a scris următoarele. Orice viață după Dumnezeu începe prin auzirea cuvântului și prin pocăință. De la pocăință se înaintează la virtute. Aceste spuse se găsesc în notița 321 la cartea Ambigua de Sfântul Maxim Mărturisitorul, în volumul 80 la pagina 252. Lucrarea aceasta se află în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, publicată la București în anul 1983. Repetăm deci spusele acestui mare teolog ortodox Stăniloae. Orice viață după Dumnezeu începe prin auzirea cuvântului și prin pocăință. De la pocăință se înaintează la virtute. Revenind la versetul nostru, cităm din nou, când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Prin auzirea cuvântului și prin primirea lui în inimă, acești ucenici al lui Ioan Botezătorul au devenit ucenicii Domnului Iisus Hristos. Întâi auzi cuvântul lui Hristos, îl primești cu credință, devii ucenicul lui Hristos prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu și apoi ești botezat, așa după cum spune limpede Domnul Iisus în Matei 28:19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci, întâi faceți ucenici și apoi îi botezați. Acest lucru poate fi într-un timp scurt, așa cum a fost situația lui Corneliu, Lidia, famenul etiopian, temnicerul din Filip și alții. Cu privire la formula din Cartea Apostolilor care spune botezat în numele Domnului Iisus, n-a urmărit să redea felul cum se face botezul, ci numai evenimentul în sine, adică faptul că acolo niște persoane au primit cu umilință pe Domnul Iisus Hristos. Însă formula botezului, așa cum a fost lăsată de Mântuitorul nostru, nu a fost înlocuită. De fapt, când se zice cu credință Iisus, se înțelege și Tatăl și Duhul Sfânt, pentru că ei trei sunt una. Tot ce se face în Iisus și prin Iisus are valoare veșnică și dă mântuire sigură. În versetul următor, la versetul 6, din Faptele 19, citim: când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Iubiți ascultători, Sfântul Pavel era un vas curat și potrivit prin care Dumnezeu își dădea darurile sale altor suflete. Dumnezeu are nevoie de noi, credincioșii săi, ca să fim vase potrivite prin care El să-și transmită darurile asupra altor oameni. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. În Epistola către Evrei, la capitolul 6, versetul 2, este scris despre învățătura punerii mâinilor ca fiind o învățătură începătoare. Din acest loc al Scripturii înțelegem că a fost o rânduială dumnezeiască specifică lui Israel. Pentru prima dată citim despre patriarhul Iacov care și-a pus mâinile peste nepoții săi ca să-i binecuvânteze în Cartea Facerii, capitolul 48. Este limpede că primul gând era gândul binecuvântării, numai că binecuvântarea se arată diferit, așa după cum o vedem în întreg Noul Testament. Mai departe găsim la Exodul 29, versetele 10 până la 16, la Levitic 1 cu 4 și în alte locuri despre punerea mâinii peste animalul de jertfă. Aici se vede gândul de înlocuitor, adică de a se face una cu animalul. În Noul Testament, în legătură cu punerea mâinilor, găsim câteva locuri legate de ea și anume. Găsim la Matei 8:3 când e vorba despre curățirea de lepră. În cuvântul lui Dumnezeu, lepra simbolizează păcatul. Deci, prima binecuvântare pe care o dă Domnul Iisus prin atingerea mâinilor sale de om este înlăturarea păcatului. Găsim apoi punerea mâinilor în Noul Testament în legătură cu vindecarea trupească. Vindecarea trupească este a doua binecuvântare dată de Mântuitorul celor peste care își punea el mâinile, după cum e la Marcu 5:23, 6:5, Luca 4:40 și în alte locuri. O altă lucrare în legătură cu care el își punea mâinile este pentru învierea unui mort, la Matei 9:18. Aceasta este a treia binecuvântare prin punerea mâinilor. Găsim apoi la Matei 19 cu versetul 15 punerea mâinilor în legătură cu binecuvântarea copilașilor. Aici ne arată că Domnul Iisus binecuvântează inimile fără viclenie, fără mândrie, fără fățernicie, inimile care se încred copilărește în El. Avem apoi punerea mâinilor în legătură cu mijlocirea apostolilor pentru primirea Duhului Sfânt a unor persoane prin care trebuia să se facă lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta întâlnim la Faptele 6:6, unde este vorba despre alegerea diaconilor în care trebuia să se facă lucrarea lui Dumnezeu. Avem cazul samaritenilor, primirea lor în Biserica lui Hristos din Faptele 8:17, și avem cazul ucenicilor lui Botezătorul, primirea lor în rândul ucenicilor Mântuitorului Hristos, din versetul de care ne ocupăm acum. Acești ucenici din Efes trebuiau să învețe că numai un Hristos care a fost mort, înviat și slăvit poate să deschidă inima pentru primirea Duhului Sfânt. Iată motivul pentru care Duhul Sfânt în cazul acesta a fost dat prin punerea mâinilor. Mai avem apoi încă un alt caz, mijlocirea apostolică pentru Timotei, aceasta a fost iarăși dată prin punerea mâinilor și acesta este un caz aparte pe care îl întâlnim în 2 Timotei 1 cu 6. În privința punerii mâinilor, subliniem următorul adevăr. Este o învățătură începătoare arătată în Noul Testament, explicit menționată în Evrei 6 cu 2. Aceasta nu este nici de cum o poruncă expresă a Domnului Iisus dată urmașilor săi. Domnul Iisus niciodată n-a spus să facem ce a făcut El, ci să facem ce a poruncit El. Este o mare deosebire între aceste cuvinte. Mai vedem apoi că punerea mâinilor nu este un dar al Duhului Sfânt pentru zidirea trupului lui Hristos. Despre darurile acestea ne putem citi în 1 Corinteni capitolul 12, în Efeseni capitolul 4, acolo se văd darurile Duhului Sfânt, dar acesta nu este amintit. Și apoi, punerea mâinilor nu este amintită nici ca o roadă a Duhului Sfânt între cele înscrise la Galateni 5 cu 22. Dacă practică cineva punerea mâinilor, trebuie să aibă din partea Duhului Sfânt o lumină așa cum au avut-o Sfinții Apostoli și îndeosebi o lumină așa cum a avut-o Sfântul Apostol Pavel. Dacă practica aceasta se face altfel, este numai o formă goală pe care Dumnezeu n-o primește. Nu trebuie uitat că punerea mâinilor n-a fost dată nimănui pe baza unei pregătiri în vreo școală pământească, ci ea a fost o necesitate pentru timpul apostolilor în vederea unor lucrări deosebite. Așa se justifică și faptul că nimeni, nici Domnul Iisus, nici apostolii, nu ne-au dat această poruncă, nu ne-au lăsat această rânduială a punerii mâinilor și cu atât mai puțin ar necesita neapărat vreo școală, vreo diplomă sau vreo pregătire teologică. Ne spune deci versetul că Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Dăm în continuare câteva gânduri duhovnicești în legătură cu Duhul Sfânt pogorât peste omul care crede în Domnul Iisus Hristos. Acolo unde a venit Duhul Sfânt, fie într-o inimă, fie într-o comunitate, se vede. Iar Duhul Sfânt vine în om numai prin apostolii Domnului Iisus, adică prin primirea, prin credință a învățăturilor, care este tot de la Duhul Sfânt și care este singura adevărată. Petru și Ioan, când au mers în Samaria, n-au pus numai mâinile peste cei care crezuseră cuvântul lui Dumnezeu, ci i-au și învățat calea Domnului Iisus în toate privințele și în felul acesta au primit ei Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este și vechiul legământ, însă învățătura apostolilor este cuvântul noului legământ. Cine primește acest cuvânt, așa cum este scris, primește Duhul Sfânt. Nu omul dă Duhul Sfânt, oricine ar fi el, ci Dumnezeu. Un singur lucru poate să facă omul și anume să se golească de sine și de tot ce are, să creadă în Domnul Iisus și să primească prin aceasta în întregime adevărul dumnezeiesc dat prin apostoli. Duhul Sfânt se dă omului nu numai prin punerea mâinilor, ci sunt diferite căi pe care le folosește Dumnezeu în vederea acestei împliniri. Când apostolii au primit Duhul Sfânt, nimeni n-a pus mâinile peste ei, după cum se vede la Faptele 2 cu 14. Când cei din casa lui Corneliu ascultau vorbirea lui Petru, toți au primit Duhul Sfânt fără punerea mâinilor, chiar fără rugăciune pentru Duhul Sfânt. Acolo ni se arată clar, e vorba de Faptele 10:44, că în timp ce Petru vorbea, Duhul Sfânt s-a coborât. Nimeni nu se gândea la Duhul Sfânt atunci, nimeni nu se ruga pentru Duhul Sfânt, dar pentru că se crease condiția acolo, și anume golirea de ei înșiși. Și oamenii sorbeau cuvintele lui Petru pentru că s-au golit de ei înșiși, de aceea Duhul Sfânt a venit și i-a umplut. Și prin punerea mâinilor și fără punerea mâinilor, Duhul Sfânt este dat acelora care cred și ascultă cuvântul Domnului Iisus. Am mai amintit, nu de mult, versetul în care apostolii Petru și Ioan spun celor din Sinedriu: judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Și apoi el spune că despre toate acestea sunt martori toți noi înșine și Duhul Sfânt, pe care spun ei, Dumnezeu îl dă celor ce ascultă de el. Deci Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu și este dat acelora care ascultă de el. În Faptele 8:20 este vorba despre Simon Vrăjitorul, care a dat bani apostolilor pentru ca să-i dea și lui puterea aceasta, adică peste cine își va pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar apostolul Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar căpăta cu bani. Cu tot ce este al nostru, deci și cu stăruința noastră, nu putem căpăta Duhul Sfânt. Adevărul acesta trebuie să-l știm foarte bine. Ca să căpătăm Duhul Sfânt, noi trebuie să facem un singur lucru, cum l-am amintit mai sus, să ascultăm. Să primim cuvântul lui Dumnezeu, să ne lepădăm de noi înșine și de tot ce avem și în locul în care ne-am lepădat de noi și a rămas gol, năvălește puterea Duhului Sfânt. Altfel, nu are unde intra. Dacă mântuirea nu putem să o câștigăm prin fapte, nici prin stăruința noastră, ci este darul lui Dumnezeu dat prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în El și jertfa Lui, atunci Duhul Sfânt și darurile Lui să fie oare dat de Dumnezeu prin eforturile omenești? Haideți să fim cinstiți, să cugetăm adânc. Atât ne trebuie și vom înțelege adevărul. Din partea lui Dumnezeu, omul primește totul prin credință, inclusiv Duhul Sfânt, care, așa cum ne arată cuvântul la Efeseni 1:13, este o pecete pe care El o pune peste credința noastră, peste actul lepădării de noi înșine și acceptării a cuvântului Său. Un vechi scriitor creștin, pe nume Teofil al Antiohiei, care a trăit la secolul II, spunea următoarele: Duhul să hrănească apa, iar apa împreună cu Duhul pătrunzând pretutindeni să hrănească creația. Acest citat este în lucrarea către Autolic, cartea a doua, la capitolul 13. Apa este învățătura adevărului, dar ea trebuie fecundată de Duhul adevărului, care este Duhul Sfânt, pentru ca omul să fie născut din nou și să facă apoi roade duhovnicești. Ne arată aici același verset pe care îl studiem, versetul 6 din Faptele 19, că ei vorbeau în alte limbi și proroceau. Vorbirea în alte limbi nu a fost întotdeauna semnul primirii Duhului Sfânt, după cum am văzut și la Faptele 8:17, unde samaritenii au primit Duhul Sfânt fără să vorbească în limbi. De data aceasta, sub mâinile Sfântului Apostol Pavel, ucenicilor lui Ioan Botezătorul, deveniți ucenicii Domnului Hristos, li s-a dat un semn văzut al primirii Duhului Sfânt și al intrării lor în trupul lui Hristos. Era nevoie de așa ceva. Dar în cele mai multe cazuri din întoarcerile la Dumnezeu în Noul Testament nu găsim acest semn. Despre lucrurile acestea am mai vorbit în pasajele trecute. Dumnezeu lucrează cum știe El, cu unii într-un fel, iar cu alții în alt fel. Întotdeauna însă din partea omului se cere credința în Domnul Iisus Hristos. Faptul că Dumnezeu lucrează cu unii într-un fel și cu alții în alt fel ne împiedică pe noi și ne oprește puternic să facem o regulă să fie numai în felul acesta sau numai în celălalt. Dumnezeu lucrează în felurite chipuri și, cum Pavel spune, noi vedem acum în chip întunecos ca într-o oglindă, dar când vom ajunge sus în slavă și vom căpăta trupuri slăvite, vom putea înțelege mai mult. Deocamdată este suficient să înțelegem că nu avem voie să facem o regulă de la noi înșine. Prin credință Dumnezeu ne dă darurile sale și darul Sfântului Duh, așa cum găsește El cu cale. La versetul următor, la versetul 7 din Faptele 19, ni se spune că erau cam 12 bărbați de toți. Amănuntele au mare însemnătate în lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, nici nu sunt amănunte. 5 pâini și 2 pești din Marcu 6:38, 5 pridvoare din Ioan 5:2, 5 bărbați a avut femeia samariteancă din Ioan 10:22, expresia era noapte din Ioan 13:30 sau era ceasul al șaselea, Faptele 10:9, toate acestea sunt pline de taine și de însemnătăți, de adânci însemnări spirituale. Să fim atenți la amănuntele din viața noastră, ele sunt celulele care formează viața. Așadar, cei 12 ucenici ai lui Ioan Botezătorul, deveniți ucenici ai Domnului Isus, au format primul nucleu al Bisericii lui Hristos în Efes. Este semnificativ faptul că aceștia erau 12, ca și numărul apostolilor aleși de Mântuitorul Isus Hristos. 12 în simbolica biblică arată un întreg. Prin punerea mâinilor asupra acestor ucenici, Pavel i-a întărit în chemarea lor de urmași ai Domnului și prin primirea Duhului Sfânt, într-un fel deosebit, i-a arătat în fața întregii biserici a lui Hristos de pretutindeni că au fost aleși în marea slujbă de propovăduitori ai Evangheliei. Începând cu această dată, Efesul devine un mare centru misionar între neamuri, al doilea ca importanță după Antiohia Siriei. În versetul următor, la versetul 8, din Faptele 19, ni se face cunoscut că, în urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Venind în Efes, Sfântul Apostol Pavel s-a îndreptat spre sinagoga iudeilor, după invitația pe care o avea din partea lor cu ocazia primei vizite făcute în acest oraș, și am vorbit despre aceasta în Faptele 18, versetele 20-21. Pe una din străzi însă a întâlnit pe cei 12 ucenici lui Ioan Botezătorul, pe care i-a adus la Domnul Iisus Hristos, devenind cu adevărat urmașii lui. După isprăvirea acestei prime lucrări în Efes, purtătorul de Hristos, Pavel, a intrat în sinagogă ca să-și ducă lucrarea mai departe. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă. Intrările și ieșirile noastre, ca străini și călători pe pământ, trebuie să slujească scopului pentru care am fost mântuiți, și anume înălțarea Domnului Iisus, a cuvântului Evangheliei sale. Grija de căpetenie pe care trebuie să o avem necurmat este aceasta: să ne cunoaștem rostul și să-l împlinim zilnic cu tot focul inimii noastre. Sfântul Pavel era o lumină mare a lui Hristos. Noi suntem lumini mai mici, dar tot lumini cerești suntem și tot aceeași slujbă facem, adică biruim întunericul pe acolo pe unde trecem. Lumina este lumină tot timpul, nu are pauze în existența ei. Iubiți ascultători, în încheierea programului F265, vă dorim la toți să deveniți, dacă nu sunteți, lumini ale lui Hristos, iar dacă sunteți, să creșteți în intensitate pentru luminarea celor din jur, pentru aducerea lor la Dumnezeu, pentru bucuria lor și numai puțin și a noastră veșnică. Amin.